นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิกราบขอโอกาสคณะสงฆ์องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระพระอนุเถระพระมัชฌิมะพระนวกะตลอดถึงสามเณรและญาติโยมทั้งหลายณวันนี้กระผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกันหาให้มาอ่านธรรมะซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูผู้บอกผู้สอนของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจฟังด้วยความเคารพณโอกาสต่อไปพระพุทธเจ้าท่านให้พระเนนและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เข้าสู่ระบบระเบียบธรรมวินัยมนุษย์เราส่วนใหญ่จิตใจตกอยู่ภายใต้สัญชาตญาณแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรามาบวชพระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้าใจในการที่เรามาบวชก่อนที่เราจะครองผ้ากาสาวพัสท่านให้อุปชาบอกกรรมฐานได้แก่หน้าที่การงานสำหรับผู้ที่จะมาบวชให้ได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้แก่เกศาโรมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโรมาเกศาให้ทบทวนกลับไปกลับมาต้องพิจารณาร่างกายทุกๆรูปนี้คือการงานของพระทุกรูปจะต้องรับผิดชอบทุกรูปจะต้องประพฤติต้องปฏิบัติคือการพิจารณาร่างกายสู่พระไตรลักษณ์จนกระทั่งพระรูปนั้นเกิดนิมิตที่ใจว่าเราทุกๆคนนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างเป็นเพียงเหตุเพียงปัจจัยมีสภาพเปลี่ยนแปลงไม่คงที่พระเราต้องพิจารณาอย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาจนกว่าเราจะสิ้นอาสวะหมดกิเลสคนเราคนหนึ่งเปรียบเสมือนรถคันหนึ่งที่ประกอบหลายอย่างที่เอามารวมกันชิ้นเล็กชิ้นใหญ่รวมทุกอย่างมันถึงเป็นรถที่ขับเคลื่อนสำหรับใช้สอยอำนวยความสะดวกสบายเราทุกคนที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ก็มีส่วนประกอบทั้งหมดด้วยอาการ32อย่างเริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังที่ตอนที่เราเข้าพิธีอุปสมบทต้องบอกกรรมฐานก่อนที่จะครองผ้ากาสาวพัสนี้คือหน้าที่การงานที่เราจะต้องประพฤติต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนสำหรับผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่ไม่ได้บวชก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เหมือนกันคนเราทุกๆคนถ้าแยกออกทีละชิ้นส่วนมันจะไม่เหลือที่เป็นตัวเป็นตนที่มันเป็นตัวเป็นตนได้เพราะว่ามันประกอบด้วยอาการ32ที่มันเป็นส่วนประกอบของร่างกายพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันนิมิตทางธรรมมันจะได้เกิดที่ใจของเราเดี๋ยวนี้เราทุกคนนิมิตทางธรรมมันไม่ได้เกิดที่ใจของเรา เราหลงในกายตัวเองและหลงในกายคนอื่นเขาเรียกว่าหลงนิมิตนิมิตที่มันเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาประจำพิจารณามากๆนิมิตทางธรรมมันจะเกิดขึ้นแก่เรานิมิตทางธรรมคืออะไรนิมิตทางธรรมก็คือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงถ้านิมิตทางธรรมเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยใจของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งกายของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งใจของเราเปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ร่างกายของเราเปรียบเสมือนรถยนต์รถยนต์เนี่ยต้องดูแลรักษาต้องเติมน้ำมันถึงใช้ขับขี่ได้มนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันต้องเติมน้ำมันเหมือนกันน้ำมันก็ได้แก่อาหารที่เรารับประทานรถก็ต้องพักผ่อนร่างกายของเราก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันใจของเราก็เปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์มันคนละอย่างเพราะกายของเรานั้นมันเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากใจของเรานั้นเป็นธาตุผู้รู้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญานั้นน่ะใจของเราก็จะไม่แก่เจ็บตายไปตามร่างกายใจของเราทุกคนนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่ที่มันแก่เจ็บตายเนี่ยคือร่างกายถ้าเราเอาร่างกายนั้นมาเป็นตัวเป็นตนใจของเรามันถึงเกิดปัญหาเพราะเรายังไม่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องงานของพระจึงเป็นงานพิจารณาร่างกายการที่เรามาบวชคือการมาพัฒนาทางจิตใจโดยเฉพาะให้มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องมันถึงจะแก้ปัญหาได้หยุดปัญหาได้ถึงจะเข้าพระนิพพานได้เมื่อเรายังไม่ตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากดีพิเศษพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการเจริญกรรมฐานนี้เป็นงานของพระที่ทำให้ผู้ที่มาบวชเพื่อที่จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์และเมตตาตรัสอริยมรรคมีองค์8ประการให้ทุกคนภาคกันประพฤติปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ทุกข้อต้องประกอบด้วยความเห็นชอบทุกข้ออย่างการเสียสละต้องประกอบด้วยปัญญาความอดทนนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาการทำความเพียรก็ต้องประกอบด้วยปัญญาสมาธิก็ต้องประกอบด้วยปัญญาความกรุณาความเมตตาก็ต้องประกอบด้วยปัญญาสัจจะอธิษฐานต้องประกอบด้วยปัญญาอริยมรรคทุกข้อต้องประกอบด้วยปัญญาทั้งหมดทำไมเรามาบวชเราไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะมีความเห็นยังไม่ถูกต้องมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องเราเลยปฏิบัติไม่ถูกต้องมันจะได้ปัญญาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าถึงให้เราพิจารณาร่างกายอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถ้าพิจารณาเหนื่อยก็พักผ่อนสมองพักผ่อนร่างกายการทำสมาธินั้นคือการพักผ่อนร่างกายเพื่อให้สมองมันได้ซ่อมแซมเพื่อให้ร่างกายมันได้ซ่อมแซมการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ทุกรูปทุกท่านเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจถูกต้องมันถึงจะปฏิบัติถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นมันถึงมีถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องอริยมรรคทุกข้อมันจะผิดหมดถ้าเรามีความเห็นถูกต้องปฏิบัติถูกต้องปัญญามันถึงจะเกิดอริยมรรคมีองค์8ประการคือการดำเนินชีวิตของพระอริยเจ้าส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจนะ เราจะคิดเอาแบบง่ายๆลวกๆเราจะไปเอาตั้งแต่ความสงบเราทิ้งอริยมรรคไปตั้งหลายข้อชื่อว่าเราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันแก้ไม่ได้เพราะเรามีความเข้าใจผิดมันเดินไปคนละทางกับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั้นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการปัญหาต่างๆน่ะมันไม่ได้เกิดจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่เข้าใจไม่ถูกต้องไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมันสร้างปัญหาให้กับตัวเองเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นหนุ่มเนี่ยเมื่อเป็นหนุ่มแล้วก็ทำตามสัญชาตญาณอยากจะมีภรรยาเมื่อมีภรรยาแล้วมันก็ต้องมีลูกเมื่อมีลูกแล้วมันก็ต้องมีบ้านมีที่อยู่อาศัยทีนี้แหละปัญหาต่างๆมาเป็นระเนระนาดเลยมันเกิดจากที่เรามีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกต้องที่เราทำอะไรผิดๆที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะคือเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกต้องปัญญาของทุกคนที่จะเกิดได้มันจะเกิดได้ต้องจากภาคประพฤติภาคปฏิบัติภาคประพฤติภาคปฏิบัติก็ได้แก่เอาบารมีทั้ง10ทัศออกมาทำงานออกมาใช้งานเราต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเราทุกคนน่ะไม่ได้เอาธรรมะออกมาใช้งานเลยทุกท่านทุกคนต้องเข้าใจหรือเอามาใช้ก็เอามาใช้น้อยมากไม่สมควรแก่ธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าไม่พอกินพอใช้พระพุทธเจ้าน่ะท่านเอาศักยภาพแห่งความประเสริฐที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ให้ออกมาใช้ออกมาทำงานบารมีน่ะเอาออกมาใช้ออกมาทำงานเราจะไปพูดกับคนอื่นว่าเราไม่มีบารมีนั้นมันไม่ถูกต้องบารมีเนี่ยมันมีกับเราทุกคนแต่เราไม่ได้สร้างบารมีเมื่อเราไม่ได้สร้างไม่ปฏิบัติบารมีจะมีได้อย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทวนโลกทวนกระแสไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่ไม่ทวนโลกทวนกระแสน่ะความสุขของเราทุกคนนั้นคือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรามีความเห็นผิดเข้าใจผิดไปเอาความสุขกับการฉันการนอนการพักผ่อนไปเอาความสุขจากสมาธิน่ะความสุขจากสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่เอานะสมาธินี้เนี่ยเพื่อความพักผ่อนเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้เดินทางสู่มรรคผลพระนิพพานเท่านั้นนักปฏิบัติบางทีก็พากันหลงในสมาธินะชีวิตของพระเราเนี่ยต้องเดินตามอริยมรรคมีองค์8ประการตั้งแต่เช้าจนนอนหลับตื่นขึ้นก็มาประพฤติมาปฏิบัติต่อจนกว่าจะหมดลมหายใจถ้าทุกท่านทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จิตใจของท่านก็จะสัมผัสกับพระนิพพานได้ตั้งแต่ยังไม่ตายพระพุทธเจ้าให้พระเราพากันเข้าใจนะว่าเราทุกคนน่ะไม่มีใครได้อะไรมหาเศรษฐีก็ไม่ได้อะไรไปคนยากจนก็ไม่ได้เอาอะไรไปเพราะทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราไปถามพระอรหันต์ว่าท่านได้อะไรท่านก็ต้องว่าท่านไม่ได้อะไรทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นทุกอย่างนั้นตั้งอยู่ทุกอย่างนั้นดับไปถ้าเราเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์เหมือนกันทุกๆคนไม่มีใครยกเว้น พระพุทธเจ้าน่ะเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนสำหรับการประพฤติการปฏิบัตินั้นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนทุกท่านทุกคนต้องพากันประพฤติพากันปฏิบัติเองช่วยเหลือตัวเองด้วยการประพฤติการปฏิบัติความรู้ความเข้าใจนี้เปรียบเสมือนแผนที่สำหรับเดินทางถ้าเราไม่ได้เดินทางหรือว่าเราไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติทุกท่านทุกคนจะเป็นโมฆะบุรุษชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้านั้นท่านมีเมตตาเราท่านสงสารเราก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันสู่ปรินิพพานท่านยังได้ตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระวาจาของพระตถาคตเจ้าครั้งสุดท้ายทุกท่านทุกคนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในความหลงความเพลิดเพลินเรื่องอยู่เรื่องฉันในรูปในเสียงลาภยศสรรเสริญข้าวของเงินทองญาติพี่น้องวงตระกูลตั้งอยู่ในความเพลิดเพลินตั้งอยู่ในความประมาทเพราะทุกวันนี้เนี่ยความสะดวกสบายนั้นมีมากอาหารการบริโภคก็พัฒนาให้อร่อยอร่อยเสียงก็พัฒนาให้ไพเราะที่อยู่ที่อาศัยก็พัฒนาให้สะดวกสบายติดพัดลมติดแอร์มีรถมีเรือมีเครื่องบินมีวิทยุโทรทัศน์มีมือถืออินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กคอมพิวเตอร์เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตั้งอยู่ในความประมาทความเพลิดเพลินเราทุกคนต้องมาถือนิสัยของพระพุทธเจ้าเพื่อเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเพราะหนทางอื่นนั้นไม่มีนอกจากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับพระเนนทุกท่านที่ได้เข้ามาบวชได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีมากประเสริฐมากเมื่อเราเข้าสู่หนทางที่ประเสริฐก็ถือว่าเราโชคดีเป็นพระเป็นเนนนี้ดีมากบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อเขาเอาอาหารมาให้มาถวายเขาก็ยังมากราบมาไหว้แล้วก็มีโอกาสพิเศษได้ประพฤติได้ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อพระนิพพานเราต้องพากันถือนิสัยของพระพุทธเจ้าพระวินัยของพระพุทธเจ้าเราทุกคนเพียงแต่ได้ยินชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลยังหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่แล้วเรายังได้ทดแทนคุณพระศาสนาทดแทนคุณแผ่นดินที่เราได้ปฏิบัติสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาเพื่อกุลบุตรลูกหลานจะได้ถือเอาเป็นตัวอย่างแบบอย่างขออำนวยอวยชัยเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ให้ทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญมหากุศลเพื่อทดแทนคุณพระพุทธศาสนาทดแทนคุณแผ่นดินครั้งนี้จงเจริญงอกงามไพบูลย์คือตั้งอยู่ในคุณธรรม
ได้แก่พระนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ด้วยเทอญ